Většina z vás asi sledovala v uplynulých dnech papežskou volbu a první vystoupení papeže Františka, že jo? Když ne přímo, tak určitě ze záznamu. Mě tento muž oslovil hned při prvním vystoupení mnoha skutečnostmi a jedna z nich byla velice silná. A to byl okamžik, kdy nastal čas, kdy měl těm lidem dát požehnání a on je poprosil, aby nejprve v tiché modlitbě prosili o požehnání pro něj. A v takovém postoji pokory se sklonil a tento nový papež přijal požehnání od Boha zprostředkované těmi lidmi, kteří pro to požehnání přišli. To je veliká věc, protože my za sebe neseme vzájemně zodpovědnost a ty naše řeči skazatelny jistě závisí na našem životě, na naší přípravě, na to, jak jsme otevřeni Duchu Svatému, ale také na tom, jak se vy lidé za nás modlíte. A tak já jsem chtěl teď na začátek místo té své modlitby poprosit o to, aby vy jste se pomodlili za mne, protože téma, které jsem si zvolil na závěr té naší obnovy, je téma těžké i krásné. Tak aby se vylouplo to krásné z toho těžkého a aby znělo to, co je boží a ne lidské. A tak vás prosím v této chvíli, abyste vy prosili za mě. Já ti, pane, děkuji za tyto bratry a sestry, kteří v upřímnosti srdce teď prosí o to, abys mi požehnal a použil si má ústa k zvěstování evangelia. A já tě prosím za ně, abys požehnal jim, abys osvítil jejich mysl, otevřel jejich srdce pro poselství evangelia. A nám všem, aby zdal milost skutečného obrácení a proměny života. Amen. Máte rádi postní dobu? No to je neskutečné. To je vyzrálý postoj křesťana. Mnozí mají radši tu velikonoční. Z mnoha důvodů. Žádnej půst, ne? Na křížových cestách bývá zima v kostele. Chodíte rádi ke zpovědi? No tak někdo řekl ano, někdo ne. My máme zvláštní schopnost z toho, co je evangeliem, udělat náročné a těžké poselství. A je to jeden z důvodů, proč mnozí lidé přestali do kostela chodit, k Bohu se nevracejí, zpověď odkládají, pokání se vyhýbají, a možná někdy ani s tím Pánem Bohem nechtějí mít moc společného, protože dospěli k přesvědčení, že náš Bůh je ten, který pořád něco chce a není s člověkem spokojený a klade na něho nároky a pořád, aby si člověk něco odpíral a když ten život je takový krásný a přináší tolik krásných darů a člověk se na to má dívat a nic z toho nemít. A to je nesmírně falešný tón. Já bych byl rád, kdybychom v této odpolední přednášce tak trošku jinak zahlédli to, čemu v církvi říkáme pokání, obrácení, odpuštění, smíření. Postní doba začíná tím nádherným Ježíšovým výrokem, který řekl hned poté, co vystoupil z řeky Jordánu, jak nám to zaznamenal evangelista Marek. Naplnil se čas, přiblížilo se Boží království, obraťte se a věřte evangeliu. A my můžeme samozřejmě této větě rozumět různým způsobem. A je možná dobře někdy se na to podívat skutečně z hlediska celé Bible a celého Ježíšova života, jako vrcholu toho, jak Bůh v dějinách spásy se ujímal Božího lidu. Když totiž se v písmu řekne naplnil se čas, tak to znamená něco zcela konkrétního. Bůh naplňuje čas svým činem, svým konáním, svojí přítomností. Můžeme tak trošku říct, kdybychom to řekli hodně přeneseně, jako by si Bůh řekl, už toho bylo dost. My přesně tento postoj Boží zažíváme v předobraze Velikonoc, kdy Bůh se zjeví v hořícím keři Mojžíšovi a říká mu, já jsem Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Jakubův. Viděl jsem útlak svého lidu. Slyšel jsem nářek svého lidu. A sestoupil jsem, abych se ho ujal, abych ho vysvobodil. Tím slovem naplnil se čas v Ježíšových ústech, můžeme rozumět jediné. Jakoby Bůh řekl, už bylo dost toho utrpení. Už bylo dost té bezvýchodné bolesti. Už bylo dost toho toulání se celého lidstva, které se vzdálilo Boží lásce hned v okamžiku postvoření. A sestoupil, aby se nás ujal. Naplnil se čas tím, že Ježíš přichází jako Boží syn v těle. V něm se naplnil čas. Čas úzkosti a trápení, čas volání, čas čekání na Mesiáše. V těch Ježíšových slovech to naplnil se čas znamená konečně. Přišel Bůh, aby se nás ujal, aby se nás zastal, protože do té doby lidé prosili o odpuštění, prosili o to, aby se Bůh zastal. Celé to bylo nasměrováno na to, vlastně Bože, sestup a přijď. A teď je ten okamžik, kdy Bůh je zde. Naplnil se čas. A to přiblížilo se Boží království z tohoto pohledu neznamená nic jiného, než to, že v Ježíši Kristu přišel Bůh mezi nás. Pán Bůh vládne tím, že poslal svého syna, který se pro nás stal tím posledním z lidí, aby se mohl s každým setkat a každého pozvednout. Ponížil se pod toho posledního člověka, aby každý mohl zakusit přijetí, aby se nikdo necítil méně cený. Přišel v podobě člověka, aby začal v jeho srdci vládnout láskou a odpuštěním. Ježíš Kristus je Boží království. S ním začíná vláda lásky a ne spravedlnosti a odplaty. Proto je celá ta Ježíšova věta je jedním velikým radostným poselstvím. A teď zazní to slovo, kterému rozumíme asi nejmíň. Čiňte pokání. Mě velice v té věci pomohl papežský kazatel Páter Cantalamessa Raniero, který ve svých krásných exercicích, které vyšly u nás už před léty pod názvem Život pod vládou Kristovou, upozornil na jednu podstatnou věc. Že slovo obrácení a pokání ve Starém zákoně znamenalo něco jiného než v Novém, v Ježíšových ústech a pak dál. Protože ještě do Jana Křtitele, když jakýkoliv prorok řekl obraťte se, tak na prvním místě to bylo ty člověče, ty změň svůj život a Bůh se nad tebou slituje. A celý ten Starý zákon je skutečně v tomto duchu jakoby jedním velkým voláním a jedním velkým návratem k Bohu a stále zase vracením k hříchu. A ti proroci přicházejí a znovu říkají, prostě ne, nechte ty modly, vraťte se k Pánu Bohu, je to jediný Bůh, ten jediný vás může spasit. Je to tedy především o tom, co koná člověk. To je Starý zákon. Je to zjednodušeně řečeno, prosím vás. Ale teď to podstatné. V Ježíši totiž se Bůh obrátil k člověku. K člověku, který sám ze sebe obrácení není schopen. V Ježíši Kristu Bůh začal dělat pokání za člověka, kterého my nejsme schopni. Proto v Ježíšových ústech To slovo obraťte se neznamená, vy se změníte a budete zachráněni, ale jak říká páter Cantalamessa, jste zachráněni, proto změníte svůj život. To je velice důležitý obrat. Rozumíte? To radostné poselství spočívá v tom, že Bůh na sebe vzal následky našich hříchů. Bůh na sebe vzal naši neschopnost. Bůh, který viděl, že prostě lidstvo samo není schopné se k Bohu vrátit. Není to možný. Hřích zavřel nebe, odtrhl člověka od Boha. A musel přijít Bůh, jináž by jsme nebyli zachráněni. A přišel v podobě malého dítěte, aby se nikdo Boha nebál. Přišel v podobě člověka, který se snížil k těm nejposlednějším a ubohým. Přišel jako ten, který se za nás nechal odsoudit na smrt, protože naše hříchy vyzvedl na dřevo kříže. V Novém zákoně tedy, když Ježíš říká, obraťte se a věřte evangeliu, tak neříká nic jiného, než právě to, že přišel Bůh mezi nás. On zaplatil za tebe. To evangelium, to je ta radostná zpráva o tom, že jsi vysvobozen. Ty můžeš opustit vězení svého hříchu. Ale bohužel je to tak, že přijde ten, který otevře tu závoru nebo ten zámek na těch dveřích vězení a řekne, pojď, jsi svobodný. Můžeš žít svobodným životem, ty nemusíš otročit hříchu. Ty nemůžeš žít tak, jak jsi žil předtím. A ten člověk zůstane v té kleci a nevyjde, protože neuvěří tomu poselství, kterému Bůh říká, že je zachráněn. Ježíš zemřel za všechny, nemylme se. Za posledního člověka na této planetě a za všechny lidi všech dob. Za ty, co žili předtím i co budou žít potom. Za ty, kteří ho znají i za ty, kteří ho neznají. Ježíš prolil svou krev za každého člověka, aby mohl být zachráněn. A nám se dostalo té milosti, že jsme se to dozvěděli. A že smíme s tímto Bohem žít už v tomto světě. A můžeme se přimlouvat za ty, kteří ho neznají. Protože základní poslání křesťanů je nežít pro sebe, ale pro ten svět, který Boha nepoznal. Ať je to svět prostě u našich sousedů, v paneláku, anebo na druhém konci zeměkoule, to je úplně jedno. Ale jestliže já jsem poznal, kdo je to Bůh a co pro nás udělal, tak z toho vyplývá změna mého života, že nemohu žít pro sebe, protože jsem poznal Boha, který se vydal. Boha, který zcela se zřekl proto, abychom my mohli žít. A tak tím základním obrácením v novozákonním slova smyslu je víra v to, co udělal Ježíš, víra v Ježíše takového, jaký je, a přijetí tohoto Ježíše do života. Obrácený člověk je ten, který prostě dal Pánu to místo, které mu patří. Který uvěřil, že to prostě bez Ježíše nejde. A nechce být tím, který se tady bude vyvyšovat a toho Boha mít jen někde jako hračku za sebou. Ale bude mít skutečně radost z toho, že smí Pánu dát to první místo, kterému po právu patří. Je to tedy tak, že spása a obrácení si vyměnili pořadí. Ne tedy, až se změníš, Bůh ti dá nebe. Jinými slovy, Bůh ti dal nebe a ty nemusíš žít tak, jak jsi žil. A v tom je to evangelium. Jsme zachráněni, jak říká apoštol, zcela zdarma, milostí Boží. K tomu nemůžeme přidat vůbec nic. To můžeme pouze přijmout. A problém je, že pro některé je to moc těžké. Pro jejich pýchu. Protože by bylo pro ně příjemnější si tu spásu zasloužit. Proto, jak jsou spravedliví, jak se snaží chodit ke zpovědi, jak se pravidelně modlí, jak čtou písmo, jak chodí ke svátostem. Přece já jsem celý život prostě se snažil žít hezky, tak proč by Pán Bůh zrovna mě nepustil do nebe? No s takovouhle hochu jsi odhrožený druh. protože do nebe přijde i ten největší hříšník před tebou, tak jako Lot z kříže, když nebude spoléhat na sebe a přijme s vděčností to, co pro nás vykonal Pán Ježíš. Proto do Božího království jdou převážně děti, kteří umějí přijmout dárek zdarma. A proto se my těmi dětmi nějak musíme stát. A v tom je ta základní proměna našeho smýšlení. Nehledat tu svoji důležitost v tom, co dělám já, co jsem dokázal já, jaký mám výkon, co všechno jsem vybudoval, kolik jsem našetřil, co všechno jsem dokázal, ale v tom, co pro mě udělal Ježíš. A to není jenom obrazná řeč, protože hodnota každého člověka je v krvi Ježíše Krista. My máme tu největší hodnotu ne v tom, co jsme sami vykonali. Jistě jsou někdy veliké věci, co lidé boží, z milosti boží vykonají a Bůh skrze ně, ale to nejpodstatnější je, co pro nás vykonal Bůh. A to je ta hodnota, kterou Bůh do nás vložil. Že jsme vyšli z jeho rukou, stvoření je z jeho lásky a k tomu se musíme vrátit. Bohužel hřích toto vědomí naší hodnoty pošlapal a zničil natolik, že už člověk ani neví, v čem je jeho hodnota a co je pro něho nejdůležitější. Ale Bůh to ví. A proto zve člověka, aby se k němu vrátil, aby si nechal odpustit. A apoštol Pavel v druhém listě Korinťanům, v 5. kapitole, mluví o tom, nechte se smířit s Bohem. Vždyť kvůli vám jednal s Ježíšem, se svým synem, tak, jak s ním jednal. Kvůli vám se Boží syn stal hříchem. Natolik se stotožnil s tou vaší ubohostí. Nechte se smířit s Bohem. Co ještě měl Bůh udělat, aby si nechal odpustit? Odpuštění je zdarma. Ty nejsi povinen vůbec nic. To samo odpuštění tě změní a promění na to, že budeš chtět konat skutky Boží. Ale musíš ho přijmout s tou pokorou, že si ho nezasloužíš. A to je pro člověka těžké. Odpuštění totiž je něco, čeho my sami nejsme schopni. Když se jednou konala konference v Anglii na téma, jak se křesťanství liší ve své podstatě od jiných náboženství, byl na tu konferenci také pozván C.S. Lewis, ten známý spisovatel. A on se trošku zpozdil a když vstoupil do té místnosti, už tam probíhala ta teologická debata, filozofická, a kdo si na něj vypálil tu otázku prostě hned k těm dveřím. Čím se liší křesťanství od ostatních náboženství? A ten C.S. Lewis, který byl svým způsobem opravdu geniální, tak bez zaváhání řekl odpuštěním hříchu. Když projdete všechna světová náboženství, nikde nenajdete fenomén odpuštění hříchu. Je to něco, co se rodí v Božím srdci. Projev jeho milosrdenství a jak hezky řekl Jan Pavel II. Ve své encyklice o Boží milosrdenství, že Boží milosrdenství je ten projev Boží lásky, ten způsob Boží lásky, která se setkává s naší lidskou slabostí. Jinými slovy, před pádem do hříchu Bůh prostě žádný milosrdenství nepotřeboval. To se zrodilo v jeho srdci ve chvíli, kdy člověk zhřešil. V té chvíli vytryskl z jeho srdce proud milosrdenství a od té doby z toho jeho srdce jde tento proud slitování na každého člověka. A obrazně my to vnímáme z toho probodeného Ježíšova srdce, že Bůh se stále slitovává, protože my stále hřešíme. A je to něco, čeho je člověk schopen jenom natolik, nakolik má ducha Kristova, nakolik Bůh skrze něho může toto odpuštění uskutečnit. My když mluvíme o odpuštění v lidských vztazích, tak většinou mluvíme v těch kategoriích jako sociologických a psychologických, že jo, hele, já jsem ti ublížil, ty jsi mě ublížila, tak prostě, že jo, no tak je, někdy je to tak, někdy je to tak, už se nezlob, jo, tak se nezlob. Ale to je důležitý vědět, že nikdo z nás prostě není svatý a každý z nás jednou víc, jednou míň prostě. A musíme se naučit nějak prosit za odpuštění a nedramatizovat to, tomu člověku prostě jako dát další šanci, příležitost. Ale nic z toho není to, co koná Bůh. Protože Bůh, když odpouští, tak toho člověka vrací k původní nevinnosti. Kdyby lidé věděli, co se děje ve svátosti smíření, hodiny by čekali a stáli na to, aby mohli ji přijmout. Že je to ten okamžik, kdy Bůh z tebe snímá veškerou hanbu. Že je to okamžik, kdy Bůh ti vrací důstojnost, kterou si ztratil hříchem. Jakoby si se ponořil znovu do křestního pramene. Kdy se nad tebou otevírá nebe a v té chvíli ti patří celý svět a všechno. Celá věčnost, trojediný Bůh. V té chvíli si dítětem Božím, které se hřeje na prsou svého pána. To je prostě něco neuvěřitelného. A tento nezasloužený dar Bůh dává stále znovu a znovu zdarma a chce jediné. Když to přijmeš, abys prostě jako aspoň s trochou velkorysosti máv rukou nad těma věcma, kterýma ublížil někdo tobě. Protože je naprosto neporovnatelné to, jakým způsobem my jsme zranili Boha a tím, jak nás zraňují druzí lidé. To je rovina, která se vůbec nedá ani přiblížit. Ježíš o tomto tématu mluví ve svém podobenství o nemilosrdném služebníkovi. Kdy tomu jednomu odpustil prostě ty miliony a miliony a prominul mu naprosto všechno. A ten jde a chytne toho spoluslužebníka, který mu dlužil stovku, chytne ho pod krkem a nechá ho zavřít za to, že mu ji nevrátil. Takhle totiž my jednáme mezi sebou. Protože se druhej na mě špatně podíval, protože mě nedodržel slib, protože mě naštval, že nesplnil to, co slíbil, protože se nechoval hezky, byl netrpělivý, byl nervózní, nadal mi a já nevím, co všechno. Až teda po ty těžší samozřejmě provinění v lidských vztazích. Toho jsme plni. Ale my máme ten trám v oku, protože vůbec nevidíme, jakým způsobem my jsme zranili srdce Boží. A dokud neprožijeme to vědomí toho, že jsem skutečně zachráněn pouze milostí Boží, že Bůh se ke mně sklonil a toto sklonění ho stálo naprosto všechno, toho stálo život. A že Bůh je takto ochoten mě odpouštět stále znovu, dokud toto odpuštění ze strany Boží nezažiju, tak těžko budu odpouštět druhým. Víte, jak z psychologického hlediska je nesmírně důležité, abychom učili tomuto odpuštění děti od kolíbky. Aby jsme je učili nejen poprosit za odpuštění, ale aby jsme jim to odpuštění velkoryse dávali, naprosto bezpodmínečně. Odpuštění je odpuštění Božím tehdy, když v sobě nemá žádnou podmínku. To, čemu říkáme pokání po zpovědi, to je důsledek, to je první krok k nápravě. To není za hříchy. Co chceš za svý hříchy odčinit, to nejde. Kdybys celý život žil prostě v postu a pokání a šel do nejpřísnějšího řádu, nikdy nic neodčiníš. To nejde. To mohl udělat jenom Bůh. Ale ty můžeš na té nové cestě vyrazit jiným způsobem. A o tom je to pokání. A když učíme děti odpouštět, je důležité, abychom sami jeden druhého dokázali poprosit za odpuštění. Abychom nedramatizovali věci, které přináší každodenní život a v podstatě neznamenají nic. Ale to člověk dokáže teprve tehdy, když má v srdci skutečnou lásku. Protože když mám někoho rád, tak ho nechci zraňovat. A nechci mu ubližovat. A já jsem ten, který první běží, aby poprosil za odpuštění, protože vidím, že mezi nás se něco dostalo. A já přece nechci žít v tomto napětí. Já chci, aby ten vztah byl zase v pořádku. A mezi námi a Bohem je to Bůh, který běží napřed člověku vstříc. Jedinečným způsobem pán tuto dynamiku odpuštění zdůraznil a vysvětlil v tom nádherném podobenství o marnotratném synu, kde vlastně pán Ježíš mluví především o sobě, v podobě toho otce v podobenství. Otce, který vybíhá vstříc tomu zatoulanému klukovi. A všimněte si, že po něm nechce vůbec nic. Je to Bůh, který dělá pokání za nás. Všimněte si, že první, co udělá, tak ho obejme a políbí. Kdybychom ty svoje lumpíky od dětství za každej ten jejich dětský hřích dokázali nejprve přitisknout k sobě, nebáli by se Boha, ani by se nebáli chodit ke zpovědi. Zažil jsem v jednom společenství dětí s mentálním postižením, jak to tam jeden z těch pracovníků vedl to společenství. Kdykoliv jsem se s těmi dětmi setkal, vždycky to byl pro mě naprosto neopakovatelný zážitek. Zvlášť pokud jsou tito lidé pod vedením těch, kteří tomu rozumí, že jo? Kteří to s nimi umí. Protože oni mají v sobě něco strašně neskaženého, krásného. A tam byla jedna holčička, kterou on naučil, když něco pokazila, někomu ublížila, aby k němu přiběhla a řekla mu to. A on ji vždycky jenom objal. Já jsem tam jednou byl na tom společenství a teď vidím, jak ta holčička k němu běží a říká, zlobila jsem, moc jsem zlobila. A úplně se řítila do náruče toho vychovatele. Protože věděla, že je jediný lék na to, že něco pokazila. A to je láska. Tohle, kdyby jsme učili děti, zlobil jsi, tak pojď. Tak bychom možná jako dospělí neměli problémy s tím, čemu dneska říkáme pokání, odpuštění, zpověď, obrácení. Protože ono je to tak. V tom podobenství to Ježíš úplně jasně řekl. Prostě ten syn zhřešil. Ten syn spáchal neuvěřitelné věci. Narušil ten vztah s otcem, narušil vztah se svým bratrem. Narušil vztah k sobě. Pošlapal svoji důstojnost. A ten otec první, co udělá, tak mu běží vstříc, obejme ho a políbí. Nikdy by si ten syn nemohl to odpuštění zasloužit. Byť se o to snažil. Otče, nejsem hoden se ani nazývat tvým synem, budu radši s tvým nádeníkem v tom domě. K čemu to? Pán Bůh nechce nádeníky. On chce, aby jsme se k němu vrátili. On chce, aby jsme mu dovolili, aby ten náš život srovnal, protože my to nedokážeme. A to další, co ten otec udělal, řekl honem. Honem přineste nejlepší oděv, dejte mu prsten, doneste mu nohy, boty na nohy. Proč? Protože všechno to jsou symboly navrácené lidské důstojnosti. My si ani neuvědomujeme, že každý hřích nás ničí v naší podstatě. On ničí tu důstojnost dětí boží v nás. On v nás kalí ten boží obraz. My se stáváme někým, kdo je prostě zevnitř rozežrán duchovní rakovinou a stává se otrokem hříchu a božího nepřítele. A pán Bůh to ví, že ďábel chce člověka takhle poníženého a pošlapaného, protože má v sobě zlobu, neuvěřitelnou zlobu na to, že člověk je stvořen k obrazu božímu. A první, co pán Bůh udělá, když odpouští a toho člověka přivine k sobě, takže mu vrátí tu ztracenou důstojnost dítěte Božího. Zahalí jeho nahotu. Vrátí mu všechno, co ztratil. A posadí ho vedle sebe, aby se s ním radoval v té hostině. Jak měl Ježíš ještě jinak vylíčit, že to, že když Pán Bůh odpouští, že je skutečně radost Božího srdce. Když mluvil ve všech těch třech podobenstvích o těch ztracených, ztracené minci, ztracené ovečce a ztraceném synu, tak vždycky to končí prostě radostí, vždycky to končí slávou. Pojďte, hodujme, veselme se, protože byl mrtev a zase žije. A nám chybí ta schopnost odpouštět druhým, protože nám chybí vědomí té velikosti toho, kdo je člověk v Božích očích, a chybí nám láska, která chce toho člověka vrátit. Vrátit ho zpátky do té vnitřní svobody dítěte Božího. Protože člověk je stvořený pro lásku a k lásce a z lásky. Proto je povolán žít v této rovině. My jsme o tom tady v té obnově mluvili, že bez té roviny srdce není život. Problém je, že každý hřích to naše srdce uzavírá. Každý hřích způsobuje, že to srdce tvrdne, že okorává a stává se stále méně schopným odpovídat na lásku Boží i lásku lidskou. Až nakonec to srdce může i skamenět a zcela se zavřít. A v takové situaci není jiné cesty, než dovolit Bohu, aby on to srdce uzdravil. Problém je v tom, že to stvrdnutí srdce sebou nese právě i ten postoj pýchy, že já ani hříšník nejsem a žádný odpuštění nepotřebuji. To, co třeba Pán tak mistrným způsobem vylíčil v tom podobenství o marnotratném synu v podstavě toho staršího syna, kvůli kterému vlastně to podobenství vykládal, protože ho říkal farizeům, kteří si na sobě zakládali, že jsou spravedliví. Ta samospravedlnost, která nakonec způsobí, že člověk umírá na nedostatek lásky. A Bůh ze své strany vede nerovný boj o probuzení srdce toho člověka, proto aby se on navrátil k životu. Všechny Ježíšovy dialogy s farizeji a zákonníky jsou Ježíšovým zápasem proto, aby se to z jejich srdce pohlo. Někdy až takovým bezradným a tvrdým způsobem Pán Ježíš mluví s těmito lidmi, aby je, jakoby s nimi chtěl zatřást. On jediný si to mohl dovolit, protože on i za ně zemřel. On i jim z kříže odpustil. A on tolik toužil, aby i oni přijali odpuštění. Milosrdenství Boží se projevuje jako dobývání dobra do toho našeho srdce. Jakoby to, že Bůh chce z toho srdce sundávat všechny ty krusty, všechny ty stvrdnutí, všechny ty přemalby, abychom se znovu stali dětmi, lidmi citlivými, schopnými lásky. Bůh, který je zamilovaný do člověka, chce, aby člověk byl zamilovaný do něj a v tomto dialogu lásky, aby prožil celý život. A z tohoto pohledu to, čemu říkáme pokání, není nic jiného, než to dovolit Bohu, aby mě tuto lásku projevil. A na tu lásku odpovědět. Pokání je něco, co přináší člověku netušenou radost, protože v jeho vlastním srdci otvírá zdroj života. To, že lidé odkládají pokání, to je veliké nepochopení. To, že si myslí, že někdo je zvědavý na jejich hříchy, nebo že po nich Pán Bůh bude doví, co chtít, to jsou všechno takové nesmysly, kterými je to naše křesťanství zatížené. Jsou to prvky, které pocházejí z pohanství a nemají s naším Bohem vůbec nic společného. Evangelium je radostná zvěst o Bohu, který na sebe vzal zodpovědnost za lidstvo. Hezky to řekl Jan Pavel II. Ve své knize Překročit práh naděje. Že stvořením, tím, že Bůh učinil člověka ze svobodnou vůlí, a byť byl člověk stvořen k obrazu Božímu, nemohl být stvořen v dokonalosti Boha, protože by to byl Bůh, ale v této nedokonalosti se skrývala jakási štěrbina pro možnost toho hříchu. A Bůh přesto toho člověka stvořil i s touhletou možností hřešit, protože dopředu věděl, že on sám za to zaplatí. A že mu to stojí za to, aby se mohl ve své lásce rozdělit s miliardami a miliardami lidí, které stvoří k obrazu svému, aby mohl rozdělit svoji lásku, aby nežil jenom v tom bohatství lásky Nejsvětější Trojice. Celé stvoření je tedy projevem tohoto obrovského vylití lásky Boží do celého stvoření. A Bůh, který nakonec sám se k nám obrací, za nás dělá pokání. Bůh, který nás zve, abychom se smířili a sám to smíření nabízí. Bůh, který už nám dávno odpustil a jenom chce, abychom to odpuštění přijali, odpustil na kříži všem lidem všech dob. Otče, odpustím, nevědí, co činí. Je něco, čím Bůh to odpuštění nabízí těm největším hříšníkům dnes a stále. A bezmocně čeká a vyhlíží, až člověk bude ochoten se vrátit. Je to bezmoc lásky, kterou Bůh na sebe vzal tím, když dal člověku svobodu. Chtěl bych vás pozvat k tomu, abychom se otevřeli tomuto podivnému Bohu, kterého člověk nemohl vymyslet. Abychom se zahleděli na tu nádheru té jeho velikosti, velkorysosti, lásky, dobroty a milosrdenství. Abychom žasli nad tím, jak je neuvěřitelně citlivý a slitovný k nám, obyčejným lidem. Abychom se od něho učili to odpuštění dávat dál. Abychom se snažili být vždycky ti první, kteří to odpuštění nabídnou. Ti, kteří budou trpělivě čekat, kteří se budou přimlouvat, kteří už dopředu budou odpouštět, kteří budou chtít, aby to, čím Pán zaplavil tento svět, aby se šířilo od srdce k srdci stále dál. Chtěl bych vás pozvat při té adoraci, která za pár minut začne, abychom dnes spíš v takové atmosféře díků, chvály, Pánu poděkovali za to, jaký je krásný a veliký, jak je blízký člověku. Abychom ho oslavovali za to, prostě jaký je, a za to, co všechno pro nás vykonala koná. Za to, že pro něho máme daleko větší hodnotu, než si sami myslíme. A moc bych si přál, kdybychom v té současné církvi neřešili svoje hříchy tím, že si je budeme odpouštět sami, nebo že je vytěsníme, nebo formálně vyznáme, abychom vážně vzali tu skutečnost, že jsme hříšníci, všichni. Vy, stejně jako my kněží, jsme lidé slabí a budeme hřešit. A jako hříšníci zemřeme. A jeden možná víc, jeden míň, ale na tom vůbec nezáleží. Protože to nejdůležitější je, že z lásky ke Kristu nechci hřešit. A že s tím hříchem vždycky půjdu k němu, který mě už dávno odpustil a tím, že mě obejme, mi to odpuštění dá prožít. Vrátí mi důstojnost, kterou jsem ztratil, a s tím také radost do mého srdce. A dá mi schopnost tuto jeho naprosto nestvořenou lásku, lidsky nepochopitelnou, šířit dál. A tak ti, Pane, děkujeme za to zvláštní poselství Evangelia o tvé nekonečné dobrotě a slitování. Děkujeme ti za tvůj kříž, děkujeme ti za to, že jsi na sebe vzal naše hříchy a zemřel jsi i za ty hříchy, které ještě my, bohužel, kterých se ještě dopustíme. Děkujeme ti za to, že jsi stále připraven nás vracet zpátky ke zdroji života a dej, abychom obrácení prožívali jako neustálý a stále se opakující návrat do tvého náručí, ke skutečné svobodě, lásce a radosti. Amen.